Порече Требовле. Колку ќе работиш, толку ќе имаш. Си бил еден човек многу умен. Тој имал тројца изметјари. Едниот изметјар земал плата 200 гроша на година, другиот 500 гроша, а третиот земал 1000. Тие изметјарите се карале меѓу себе. Едниот изметјар му велит на другиот: «Зашто ти да земаш 1000 гроша, а јас само 200? И ти си човек, и јас у човек. Зашто ти поиќе земаш?» Тој што земал 500 гроша, и тој велел: «Ами ја зашто да зема 500, а ти 1000 гроша? Нели јас у човек како и ти?» Еден ден мајстрот и чул и ништо не им рекол. Сторил ние тие сами да разберат кој колку чинит од нив. Една вечер тој мајсторов имал гости. И го викнал тој измекерот што земал 200 гроша, му рекол: «Ај појди донеси една пењушка». Измекерот донесует една пењушка, му ја носит право на мајсторот и го прашал кај да ја клаят пењушката. «Остаја таму», му рекол мајсторот, «и постој малку, почекај тука». После го викнал другиот измеќар, тој што земал 500 гроша. И нему му рекол да донесете една пењушка. «Ајде донеси една пењушка», му рекол нему на измеќаров. И тој ој донесует една пењушка и ја клал на страна. И нему му рекол да постои малку, тога и го викнал третиот измеќар што земал 1000 гроша плата, да донесет една пењушка. Тој измеќаров зел една пењушка, влегует во одаата, кај што седеле гостите, видел оти биле фитилите од свеќата загаснати и запалил на брзина, ја наместил пењушката право на огнот, кај што требало. «Е, гледате», им рекол доматинот, мајсторов на измеќарите, «вие падијала се карате кој колку земал, зашто едниот земал поиќе, другиот помалку. Гледате сега кој колку чинит? Ете зашто едниот зема поиќе, а другиот помалку. Уште еднаш да не вечува да се карате». Така умниот мајстор им дал да разберат измеќарите кој колку пари